Luetaan johdannoksi tuolla taululla näkyvä Raamatun kohta, joka siis löytyy Johanneksen evankeliumista 18. luvusta. Sieltä jakeet 37 ja 38. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus? Aihe, josta tänään puhun, on tämä Raamatun hyvin keskeinen käsite, totuus. Totuus ja sitten se rinnakkaistermi totinen tai totisuus. Ja tarkoitus olisi käsitellä tätä aihetta sillä lailla, että aluksi koitan määritellä, mitä tämä totuus Raamatussa ja muutenkin tarkoittaa. Ja sitten puhun siitä, miten tämä totuus ilmenee kolmiyhteisen Jumalan kolmen persoonan kautta. Ja lopuksi sitten siitä, miten tämä totuus tulisi ilmetä ihmisen ja seurakunnan kautta. Samalla kun puhun, niin tarkoitus on näyttää tuolla paljon Raamatun kohtia, ja niitä mä en todellakaan kaikkia lue, mutta ne toimii vähän niin kuin semmoisena referenssinä siellä. Sieltä voi seurata missä mennään. Mutta aluksi totuuden määrittelyä. Eli tavallisessa kielenkäytössä totuus, en tiedä oletteko sitä miettinyt, jos se pitäisi kiteyttää, mikä se on, mutta se voidaan kiteyttää esimerkiksi näin, että se on selvitys tai asia, joka pitää yhtä tapahtuneiden tosiasioiden kanssa. Mutta Raamatussa tämä totuuden käsite, se on paljon laajempi ja se ei ikään kuin rajoitu tämmöiseen fakta-ajatteluun, tähän arkikielen määritelmään, vaan Raamatussa totuus on Jumalan olemuksen perustava määre. Ja oikeasta Jumala-suhteesta kertova sana. Se on niin kuin kiteytettynä. Sitten totisuus, joka on siis tämmöinen rinnakkaistermi, vähän niin kuin pyhyys ja pyhä, totuus ja totisuus. Mutta suomen kielessä valitettavasti tämä Raamatussa paljon ilmenevä totinen, niin tarkoittaa nykyään sellaista ilotonta ja vakavaa. Mutta Raamatussa totinen ei siis tarkoita tällaista vakavaa köriläistä, joka on iloton ja huumorintajuten, vaan se on siis totuuden ikään kuin semmoinen rinnakkaistermi. Ja tässä jatkossa kun puhun, niin tarkoitus on ikään kuin niputtaa nämä asiat. Eli puhun välillä totisesta ja välillä totuudesta. Mä käsittelen tätä asiaa niin kuin yhtenä nippuna. Ja nyt aluksi katsotaan tämmöistä käsitekarttaa ensiksi vähän, missä nähdään, että mitä kaikkea se totuus ja totinen tarkoittaa. Luen tuohon Raamatun kohdan ensiksi Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä 2.21. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, ette te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Eli Johannes aloittaa tämän, tässä ikään kuin määrittelee sen, mitä se totuus ei ole. Eli siihen ei mahdu mikään valhe. Ja mä oon tässä nyt kerännyt tähän tämmöisen sikermän termejä. Keskellä on tuo totuus ja totinen ja vasemmalla puolella sitten on semmoisia asioita, jotka ei liity tai on vastakohta tälle asialle, totuudelle. Eli siellä on valhe, valheellisuus, vilpillisyys, kierous, tekopyhyys, ulkokultaisuus, petos, huijaus, imartelu, puolueellisuus, teeskentely, mielistely, liioittelu ja vähättely. Tämmöiset sanat niin jos niitä koitat ikään kuin sovittaa tähän totuuteen tai totisuuteen, totiseen käsitteeseen, ne ei siihen mahdu. Ne on niin kuin ulkona. Ja vastaavasti tuolla oikealla puolella on semmoisia asioita, jotka liittyy ja selittää. Tuossa keskellä mä oon hakenut Raamatusta semmoisia sanoja, jotka on samassa jakeessa, joko sana parina tai sitten muuten voidaan ymmärtää, että ne ikään kuin liittyy tai selittää. Ja Raamatussa on tämmöisiä sanoja tässä yhteydessä kuin oikeus, vakaus, luotettava, happamattomuus, henkilöön katsomaton, vanhurskaus, uskollisuus, suoruus, pyhyys, kelvollisuus, nuhteettomuus, vilpittömyys ja valkeus. Ja sitten, tämä ei ole suoraan nämä sanat, mutta tämä lisäsin vielä tänä aamuna, tämä todellinen ja todellisuus, koska se on yksi hyvä määritelmä tälle totuudelle. No sitten sanakirjassa löytyy vielä toinen mokoma. Mä luen näitä, jos joku tuolta kuuntelee netinkin kautta, niin luen nämä nyt vielä. Eli sanakirjassa semmoinen sana kuin englannin sana kuin integrity. En tiedä, kuka on kuullut semmoisen englannin sanan kuin integrity. Ei monet, mutta se on erittäin hyvä sana. Nykyään puhutaan semmoisesta integriteettijohtamisesta ja kaikesta tämmöisestä. Se oikeastaan tarkoittaa tätä totista, mutta siitä ei Suomessa ole muuta käännöstä tälle integriteetille kuin integriteetti. Se on niin kuin käännetty suoraan. Mutta jos katsotaan sitten sanakirjasta, että mitä sanoja selittää tätä integriteettiä, eli tätä totista, niin sieltä löytyy tämmöistä kuin todenmukainen, rehellisyys, lahjomattomuus, tasapuolisuus, eheys, yhtenäisyys, vanhurskaus, suoraselkäisyys. Vanhurskaus muuten löytyy sanakirjastakin ihan niin kuin vanhahtavana terminä tälle. Niin suoraselkäisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, reiluus, korkea moraali, esimerkillisyys, jakamattomuus ja tinkimättömyys. Eli tämmöisestä asiasta on kysymys ja tämmöisestä asiasta ei ole kysymys. Eli vasemmalla on sitä, mitä ei mahdu totuuteen ja totisuuteen, ja oikealla sitä, mitä on. Vielä tuosta todellisesta ja todellisuudesta. Jotkut tarkkasilmäiset näki semmoisen nuolikuvion siinä alussa, niin mä varasin tähän loppuun, ettei huomio mene siihen, niin tuossa se nuolikuvio on uudestaan. Eli Jumalan todellisuus on vastakohta valhetodellisuudelle, ja välillä se valhetodellisuus näyttää tietysti todellisuudelta. Tuossakin voi joku väittää, että tuo ylempi nuolikuvio on lyhyempi, mutta se on valhetodellisuus, jonka meidän silmät saattaa joskus meille näyttää. Mutta uskon kautta ne on yhtä pitkiä nuo nuolten keskiosat, ja ettei ketään jää vaivaamaan, niin voi näyttää tuommoisilla viivoilla, että on ne. Mä sököstelin ne itse tänä aamuna. Ne on ihan yhtä pitkiä, mutta tuo on tunnettu kuva siinä mielessä. No niin, mutta on selvää, että tässä nyt yritettiin määritellä tällä tavalla vähän filosofisesti tätä totuutta, mutta nyt se jätetään ja todetaan, että totuutta ei mitenkään voi tyhjentävästi määritellä ilman sen liittämistä suoraan Jumalaan itseensä. Ja Raamatussa siis totuus ei ole joku filosofinen käsite tai ihanne tai teoreettinen konsepti, vaan se on todella Jumalan ilmaisu itsestään. Ja eräs niistä nimistäkin, jolla Jumalaa Raamatussa kutsutaan, on totinen Jumala. Se löytyy tuolta Jeremia 10:10. Ja kun ollaan Jumalan kasvojen edessä, niin silloin me ollaan puhtaan totuuden edessä. Raamattu sanoo psalmissa 89:15, että totuus käy hänen kasvojensa edellä. Ja Raamatussa on kertomuksia, missä profeetat, tai yleensä profeetat, on kohdanneet Jumalan kasvoista kasvoihin ja hänen läsnäolossaan siinä kirkkaudessa, siinä on semmoinen valtava murtava voima. Ja yksi tämän Jumalan kirkkauden murtavan läsnäolon ikään kuin elementeistä on totuus. Hesekiel, mietin sitä, että voiko sen näin tulkita, voitte miettiä sitä, mutta Hesekiel nähdessään Jumala ja lankesi kasvoilleen maahan Jumalan kirkkauden edessä, kertoi, että Jumalan valtaistuinta ympäröi semmoinen hohde, joka on niin kuin pilvi sadepäivänä, eli sateenkaari. Eli vaikka se on semmoista, Jumalan kirkkaus on tietysti niin kuin valkoista valoa, mutta sitten se sitä ympäröi ikään kuin sateenkaaren hohde. Ja mietin sitä, että voisiko ajatella näin, että ne on niitä Jumalan olemuksen tiettyjä osia, jotka siitä kirkkaudesta ikään kuin hohkaa. Ja yksi niistä on totuus. Ja esimerkiksi Jesaja kirjassa kerrotaan, kun profeetta Jesaja kohtasi tämän Jumalan kirkkauden ja sen totuuden, niin hän joutui huutamaan, että voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Eli Jumalan totuus tulee niin voimakkaana itse Jumalasta esiin, että se murtaa ikään kuin ihmisen ja laittaa ihmisen huutamaan, että minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Nyt luojana Jumala on siis kaiken totuuden lähde, eikä ole mahdollista löytää totuutta ilman Jumalaa. Mutta toisaalta sitten, jos etsii täydestä sydämestään, niin päätyy aina totuutta, jos etsii, niin päätyy Jumalan kasvojen eteen. Ja totuus on semmoinen, se on ikään kuin se todellisuus, jonka kautta Jumala operoi. Kaikki hänessä on sopusoinnussa sen ominaisuuden kautta kanssa. Tässä ei ole sitä, mutta totuus on hänen lanteittensa side, sanoo psalmi. Totuus on myös ikään kuin pilviin asti ulottuva muuri, valtava muuri, jos kuvittelet semmoisen, jolle ihminen ei voi yhtään mitään. Ei kukaan ihminen, ei meikä kukaan, mutta me saadaan olla sen totuuden puolella, Kristuksen kautta. Me ei voida mitään totuutta vastaan, mutta totuuden puolesta, sanoo Paavali korintolaiskirjassa, toisessa korintolaiskirjassa 13.8. No nyt evankeliumin huikea sanoma on se, että tämä Jumalan totuus tuli Jeesuksessa, Kristuksessa, se ruumiillistui. En tiedä, pystyykö tuossa alkuosiossa, tuossa Jumalan totuudessa saamaan sitä häivähdystä siitä läpitunkevasta valtavasta kirkkaudesta ja totuudesta, joka on ihmiselle ikään kuin käsittämätön tässä ruumiillisessa olotilassa. Mutta Jeesuksessa tämä totinen valkeus, jota profeetat ennusti, julisti ja odotti, joka valaisee maailman, se tuli maailmaan. Kun aika oli täyttynyt, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Näin todistaa Johannes evankeliumissaan 1.14. Nyt Jeesus ei pelkästään näyttänyt, heijastanut tai opettanut totuutta. Hän ei pelkästään ollut täynnä totuutta, vaan hän siis oli itse totuus. Hän oli tie, totuus ja elämä. Eli totuuden määritelmä inhimillisesti yksinkertaistettuna on Jeesus Kristus. Nyt Jeesuksessa hänen maallisen elämänsä aikana tämä totuus ja totisuus ilmeni uljalla ja tinkimättömällä tavalla. Hän ei koskaan taipunut pätkääkään niin kuin ihmisten edessä julistaessaan ja eläessään tätä totuutta todeksi. Hänen vihollisensakin joutui sen todistamaan ja myöntämään, että hän on totinen ja opettaa Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, eikä hän katso henkilöä. Eli Jeesus ruumiillisessa muodossaan edustaa sitä Jumalan totuutta ja totisuutta ja niin täytenä, kun se yleensä on mahdollista ruumiillisessa olomuodossa. Se on aina suuri mysteeri, kun Jumalan äärettömyys pukeutuu ihmisen hahmoon. Jeesuksessa se salaisuus on suuri. Mutta hän on niin kuin kiteytynyt, ruumiillistunut totuus. Se on aika mielenkiintoinen asia. No laki annettiin Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus, ne tuli Kristuksen kautta. Tässä yhteydessä voisi lyhyesti ottaa tästä armosta ja totuudesta. Mäkin kun tämän aiheen sain, voin sanoa, että sain sen Jumalalta, niin, ja jouduin aika paljon opiskelemaan sitä, niin siinä vaiheessa mulla oli vähän semmoinen ajatus, että armo on niin kuin, armon ja on toisessa vaakakupissa ja totuus toisessa vaakakupissa. Ja oli vähän, voisiko puhua tuosta armosta. Mutta nyt kun tätä asiaa on tutkinut, niin se on hyvin yksipuolinen käsitys, tämmöinen vaakakuppikäsitys. Se voi tulla ehkä, se on siinä mielessä tottakin kyllä joltain osin, että vanhan testamentin Mooseksen lakia sanotaan myöskin totuudeksi Raamatussa. Mutta se on yksipuolinen käsitys, kun tutkitaan vähän tarkemmin, niin esimerkiksi Kolossalaiskirje 1 ja 6 sanoo sen 6. jakeen lopussa, että opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Eli jos käytettäisiin tämmöistä hesekieli, kaanaan kielikuvaa, niin ne ei ole vaakakuppi juttu, vaan se on pyörä pyörässä. Totuus ja armo, ne on Jumalan ominaisuuksia, eikä ne sinänsä ole niin kuin ikään kuin vastakohtia. Vaikkakin joissain tilanteissa voidaan näin ajatella. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa 5.12, että armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. Eli armo ja totuus, ne on molemmat Jumalan valtavia ominaisuuksia, mutta armo, Jumala operoi armoaankin tässä totuudessa ja totisessa olemuksessaan. On mahtava tietää, että se, joka kerran kaiken tuomitsee ja joka edessä ihmiset seisoo, Jeesus Kristus, hän on olemukseltaan totinen. Ja hän on täynnä armoa ja totuutta. Eli kaikki joutuu siis lopulta myöntää, että se tuomio, joka sieltä tulee itse kullekin meistä, niin se on täysin oikea. Se on totinen ja oikea. Eli siinä ei ole niin kuin purnaukselle mitään sijaa. Se on Jumalan totinen ja oikea tuomio. Ja huonoinkin ja syntisin ja joutuu siinä vaiheessa toteamaan, että tuomio oli totinen ja totuudellinen. Nyt evankeliumi vielä kertoo sen, että meillä ei ole etuoikeus tuntea tätä totista Jumalaa meidän taivaallisena isänämme, vaan uskon kautta armosta me saadaan olla sisällä tuossa totuudessa. Sisällä. Siinä totisessa. Kristuksen kautta. Ja samalla se totuus, me ollaan sisällä totuudessa, niin totuus on sisällä meissä. Siellä on nuo Raamatun kohdat. Me olemme siinä totisessa, hänen pojassaan, Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Ja Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjassa, että niin totta kuin Kristuksen totuus on minussa. Eli me saadaan olla totuudessa ja Kristuksen totuus saa olla meissä. Tämä on mahdollista siksi, että Jeesus meidät sovitti ja lunasti meidät. Ja uskon kautta me saadaan nyt samaistua Kristukseen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Tätä symboloi kaste. Me samaistumme Kristukseen hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessa. Ja nyt me saamme olla sisällä tuossa totuudessa ja totuus on sisällä meissä. Kaiken tämän tekee eläväksi ja todelliseksi pyhä henki. Kristuksen henki, joka on totuuden henki, joka on myös totuus. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5 ja 6 sanoo, että henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Pyhä henki toimii meidän uudesti syntymisessämme siinä hetkessä ja pyhän hengen kasteen yhteydessä. Eli kun vastaanotamme pyhän hengen, me vastaanotamme totuuden hengen. Ja näin tulee hengen todellisuudessa ikään kuin ympyrä sulkeutuu. Tulee sinetillä vahvistettua, että Jumala on totinen. Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastaja kohdassa 3.3 sanoo, että joka ottaa vastaan hänen todistuksensa. Voidaan ajatella, että se viedään siis siihen asti, että ottaa vastaan sen sanan, ottaa vastaan pyhän hengen. Se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Ja Efesolaiskirja 1.13 sanoo näin, hänessä on teihinkin sitten kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Eli jokainen usko on tullut ja tämän sinetin omaava tietää sen sisimmässään, sen totuuden, tietää, niin kuin aikoinaan Seinäjoella Juha Ketola taisi sanoa, että minä vaan tiedän, että minä tiedän, että minä tiedän. Semmoinen loputon ketju, jolta ei ikään kuin voi todistaa muuten kuin sanomalla, että minä vain tiedän, että minä tiedän. Se on se hengen todistus, joka todistaa, että Jumala on totta ja totinen, joka pyhä henki meissä on sinetöinen. Maailma ei voi ottaa tätä totuuden henkeä vastaan, eikä voi sikäli elää totuudessa. Mutta Kristuksessa me voidaan elää, ja me, jotka olemme Kristuksessa, voidaan elää tässä totuudessa. Se on valtava etuoikeus. Pyhä henki kirkastaa Kristusta ja vie meitä kohti koko ajan täyttä totuutta ja kaikkea totuutta. Hän säilyttää meidät totuudessa ja totisina, vaikka välillä hymyilyttääkin. Mutta muistakaa siis se, että totinen ei tarkoita sitä Raamatussa, että ei hymyillä, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan totisia. Nyt kun siis kolmiyhteisen Jumalan isä on totuus, poika on totuus, pyhä henki on totuus, niin totta kai kaikki, mitä Jumala sanoo, hänen sanansa on totuus. Evankeliumi, sitä kutsutaan totuudeksi ja koko tätä meidän oppia, kristinuskoa, yksinkertaisesti kutsutaan totuudeksi. Siksi, että se on Jumalan sana ja siksi, että Jumala on totuus. Eli kun julistamme Jumalan sanaa, niin me julistetaan totuutta. Ja nyt Jumalan sana ihmisestä, se totuus, on se, että ihminen ilman Kristusta on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki on pois poikenneita, käynyt kelvottomaksi ja mitä puheeseen tulee, niin lihan mukaan me puhumme valhetta toinen toisillemme liukkain kieli ja kaksimielisin sydämen. Tämä on Raamatun totuus ihmisestä. Kukaan ihminen ei voi muuttaa totuutta, mutta totuutta voi pitää vääryyden vallassa. Sitä kannattaa miettiä hetki. Siis se totuus, se Jumalan taivaaseen tai pilveen asti ulottuva muuri, se ei siitä miksikään muutu, että ihminen väkestelee siihen eteen jonkun valhetodellisuuden tai väärentää sen totuuden ja pitää totuutta vääryyden vallassa. Tällaista käytöstä Jumala vihaa. Mutta sitä totuutta me ei voida muuttaa. Mutta totuus voi muuttaa meidät. Se voi vapauttaa meidät siitä valheen verkosta, joka on Kristuksen ulkopuolella. Kristuksen ulkopuolella on pelkkä valhe. Sekin on aika radikaali ajatus. Niin se vaan on. Totuus pyhittää meidät ja jos me noudatamme totuutta, se kasvattaa meidät Kristukseen ja vahvistaa meidät hänessä. Nämä löytyy kaikki Raamatusta, näette tuolla nuo kohdat. On tosi tärkeää, että me seurakuntana säilytämme tämän totuuden evankeliumin ja seurakuntajärjestyksen niin kuin on kirjoitettu. Ja se ei suinkaan ole aina ihmisten mielenmukaista ja helppoa. Mutta Kristuksen ja Paavalin tavoin meidänkin täytyy julistaa totuutta totuudessa välittämättä ihmisten mielipiteistä. Tässä on erityisesti seurakunnan vanhimmistolla ja pastoreilla suuri vastuu. Meidät on asetettu muurin aukkoon taistelemaan tämän totuuden puolesta. Eikä meidän saa antaa hetkeksikään myöten, vaan meidän pitää huolehtia siitä, että se totuus säilyy. Se pitää säilyä tälle porukalle, tälle seurakunnalle, mutta myös tuleville polville. Meidän ei saa pitää sitä totuutta vääryyden vallassa, koska me riistämme silloin oikeuden siihen totuuteen niiltä, jotka sitä etsii. Meidän pitää ymmärtää, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Maan päällä seurakunta edustaa tätä, se on Jumalan tarkoittama yksikkö, jossa jaetaan tätä totuuden sanaa ja jossa totuutta pidetään esillä. Tästä totuudesta lankeaminen se on perin inhimillistä ja vaanii suurimpiakin kristittyjä. Otan yhden kertomuksen Raamatusta tähän. Pietarin lankeaminen kieltämään Kristus siellä hiilivalkealla ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Se on tunnettu kertomus, mutta toinen erittäin vakava lankeamus, ottaen huomioon hänen statuksensa ja tasonsa, missä hän silloin oli, löytyy tuolta Galattalaiskirje 2.14. On tuolla taululla, mutta kerron sen nyt omin sanoin. Eli Antiokiassa Pietari oli siellä, siellä oli pakana kristittyjä, siellä oli Barnabas-niminen yksi seurakunnan johtajista. Ja he oli ihan täysin luonnollisesti näiden pakanakristittyjen kanssa, söi siellä ja keskusteli ja oli yhteydessä. No sitten tuli juutalaisia paikalle ja jostain kumman syystä kävi niin, että Pietari lankesi ja meni juutalaisen lain alle. Alkoi mielistelemään näitä juutalaisia, vetäytyi pois niistä pakanakristityistä, koska juutalaisena ei ollut lupa seurustella ja syödä pakanoiden kanssa. Tähän samaan ulkokultaisuuteen tempautui mukaan Barnabas. Ja nyt oltiin aika kriisitilanteessa. Seurakunnan ylijohto olikin yhtäkkiä tehnyt tuommoisen oharin. Mutta onneksi siinä vaiheessa Paavali edusti vielä totuutta ja oli totinen ja vastusti siinä suurta Pietaria vasten kasvoja ja sanoi, että sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanoiden tapoja. Eli aikaisemmin oli syönyt niiden kanssa. Mutta miksi nyt pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Tätä ei ehkä tule ajatelleeksi. Tässä vaiheessa seurakunta oli jakautumassa kahtia, juutalaisseurakuntaa ja pakanaseurakuntaa, mikä ei todellakaan ollut tarkoitus. Tätä ei kerrota, mutta näyttäisi siltä hyvinkin pitkästi, että tuo Pietari palasi ruotuun. Ja onneksi Paavali oli totinen ja puolusti sitä totuutta. No niin, eli hengellinen johtajuus edellyttää siis tosi korkeaa totisuutta. Ja me ollaan hengellisinä johtajina tietynlaisen suurennuslasin alla koko ajan. Täytyy elää erityisesti totuudessa. Paavali piti tätä tosi tärkeänä ja opettaa siitä monin tavoin. Nyt nykypäivän maailmassa tämä asia ei ole oikein itsestäänselvä. Ja täytyy sanoa, että varsinkin jotkut amerikkalaiset TV-pastorit, niiden totisuus on aika surkea. Joidenkin kohdalla on niin, että vähän kun tutkii, niin sieltä kaikenlaista epämääräisyyttä löytyy. Ei todellakaan semmoista uljasta totisuutta ja totuutta. No joo, mutta totuus ei ole pelkästään TV-pastoreiden ja vanhemmistojen ja pastoreiden asia, vaan se on kaikkien uskovien asia. Ja Jumalan lapsina meidän tulee pyrkiä tähän totuuteen ja ei pelkästään opillisessa mielessä, vaan kaikessa, mikä tulee meidän suhteessamme Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Jumala edellyttää meitä totuutta ja sanoo sanassaan, että totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, psalmi 51:8. Ja hän sanoo näin sitten, Pyhä Henki inspiroi Johannesta kirjoittamaan näin, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. 3. Johanneksen kirje 1:4. Jumalan tahto on, että me siis taistelemme totuuteen vyötettyinä ja rukoilemme totuudessa. Jeesus sanoi, että tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Tämä oli siis Johanneksen evankeliumi 4:23-24. Jumala kyllä tuntee meidän sydämemme, eikä me voida teeskennellä ja hämätä häntä. Mutta rukouselämässäkin meidän täytyy niin kuin rukoilla totuudessa ja välttää kaikkea teeskentelyä ja esittämistä ja olla vilpittömiä, totisia ja totuudellisia suhteessamme Jumalaan meidän rukouselämässä. Jos me ruvetaan tinkimään tästä totuudessa, niin me luisutaan valheeseen, saatanan valtakuntaan. Ja siellä siitä tulee aina ennemmin tai myöhemmin, yleensä ennemmin, joskus myöhemmin, murheita niin omassa kuin seurakuntaelämässä. Välittömästi kun me siitä lampun valopiiristä lähdetään, niin alkaa hämärtää ja meidän näkökyky heikkenee. Lopulta me ei enää nähdä ja me vaelletaan valheessa eli pimeydessä. Nyt Kristuksen seuraajina meidän pitää puhua totta, vaellettava eli elää totuudessa, uskottava totuuteen ja rakastettava totuutta. Lyhyesti näistä neljästä asiasta. Puhua totta tarkoittaa, että ei valehdella, ei liioitella, ei teeskennellä, imarrella, juonitella, petetä, kaikkea niitä, mitä tuossa alussa katsottiin. Vaeltaminen, eli ehkä nykykielessä vaeltaminen voidaan sanoa, että elettävä totuudessa. Eli meidän ei tule olla alihengellisiä eikä ylihengellisiä. Ei salassa epäpyhiä ja julkisuudessa tekopyhiä. Eikä liioitella ja vähätellä, teeskennellä nöyrää. Että niin. Pohjalaisilla on se heikko, on ei ole täydellisiä, kun niiltä puuttuu heikkoudet. Niin sekin on vähän semmoinen, no mutta se on leikkiä, mutta siis ei pysytä niin kuin totuudessa ja näin poispäin. Uskottava totuuden, eli meidän on uskottava Jumalaa niin kuin on kirjoitettu. Nöyryttävä hänen sanansa edessä ja oltava sille kuuliaisia. Sana sanoo, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Nykypäivänä se voisi sanoa, että ylistys on hyvä ja soveliasta, mutta on hyvä, jos sitä edeltää kuulijainen elämä. Kumpaakaan pois sulkematta, mutta en tiedä, voiko ylistämistä me ei nykyään uhrata täällä, mitä miettikää kukin tahollanne. Mikä, onko se rahan uhraaminen vai onko se ylistyksen uhraaminen vai mikä olisi se, mitä Jumala sanoi, että sitä parempi on kuuliaisuus. En tiedä, ennen se oli eläinten uhraaminen, mutta otin tuon ylistyksen yhtenä esimerkkinä. Rakastettava totuutta, meidän on siis vaalittava totuutta ja pidettävä sitä kallisarvoisena kaikessa, mitä meidän elämään tulee. Viimeisinä aikoina tulee olemaan semmoinen väkevä eksytys, mikä se sitten onkaan. Mulla on tietyt epäilykset siitä, joka tulee ja tempaa mukaansa ne, jotka ei ottanut vastaan rakkautta totuuteen. Meidän lihassa ei ole mitään hyvää, eikä siinä ole edellytyksiä elää totuudessa, mutta ja me ollaan täysin riippuvaisia Kristuksesta, hänen pyhästä hengestään, Jeesuksen lahja vanhurskaudesta, jossa me saadaan olla. Ja mitä tulee siitä meidän totisuuteemme ja totuudessa pysymiseen, niin se on todella, me ollaan täysin riippuvaisia siitä Kristuksen totuudesta. Jos me annetaan pyhän hengen täyttää itsemme ja pysymme Kristuksessa, pysymme kuuliaisena sanalle, me voidaan pysyä totuudessa ja julkituoda tätä totuutta ympärillemme. Ja se totuus, sillä on se, koska Jumalan sana, evankeliumi on totuus, Kristus on totuus. Sillä on pelastava ja muuttava voima meidän ympärillämme. Miljooniin se totuus on osunut ja he on nöyrtynyt tämän totuuden edessä ja myöntäneet sen totuuden todeksi. Toiset sitten loukkaantuu, alkaa vihata niitä, jotka sen on todeksi tunnustanut, ja vihata tätä totuuttakin. Raamattu sanoo, että jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Eli toiset suuttuu ja toiset muuttuu. Totuudella on juuri tämä ominaisuus. Aamen.